Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda Qurban bayramynyň birinji gününde okulan bayram namazyna gabat gurupdan düşen adamlar hem hayır tahavut umidi bilen mecitlere geldiler. Emma häkimet başyndaky Berdimuhammedowlaryň jan saglygyna doga dilek etmegi hem ündeýän mollalar dindarlardan sadakalaryny el ferýan adamlara däldi, mecidiň özünde dikilen sandyklara uklamagy soradylar. Türkmenistanda Eid al-Adha, ýagny Qurban bayramy bu ýyl 28-30 iýun aralygynda, ýagny 3 günläp belinilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çekin karary esasında bayramçylyk günleri iş günü däl diýilip ygylan edildi. Bayram münasibetli 28-nji iýunda irden mecitlerde okulan namazlara degişlilikde az adamın gelendigine üns çekilýär. Aşgabatdaky habarçymyz paýtagtyň Hezreti Umar, Döwlet Mehmet Azady adyndaky mecitlerini, şeýlede Göktepe-däki mecidi öňki ýyllar bilen deňeşdirilende has az adamın jemlenendigine aýtdy. Ol odollar bayramda dindarlaryň mecitleriň içine hem sygman, howlularda namazy durmaly bolandyklaryny ýatlatdy. Şular ýaly ýagdaýlary ýurdun beýleki künjeklerindäki habarçylarymyz hem tasdiklaýarlar. Prezident Berdimuhammedow öz gutlugynda Qurban bayramynyň giňden we dawaraly bellenjekdigini, taçaklaryň giňden ýazyljakdygyny öňe sürdi. Emma ýurtdaky dowam edýän ykdysady we mali krizisiniň ýitleşmegi, iş orunlarynyň kemildilmegi netijesinde artan işsizlik hem bu ýylky Qurban bayram dawaralaryna öz düzedişlerini girdi. Habarçylarymyz bayram namazyna gabat mecitleriň gapylarynyň öňünde dilekçilik edýän adamlaryň hem jemlenendigini gurrun berdiler. 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis ýurtda el ferýanlaryň, zibil döwriýänleriň, ten suwdasy bilen meşgullanmagy mejbur bolýanlaryň we öýsüz raýatlaryň hem köpelmegine getirdi.
Balkan welaýatynyň Balkanabatdaky baş meçidinde ir saat 6:10-da bayram namazy okuldy. Ýöne daňdandan märi eýän meçidiň gapysynda köne ýyrtyk egin eşikli dilekçiler şol sanda aýallar we çağalar ellerini serip durdular. Olaryň sany onlarçady. Polisi olary häli şindi dargatmağa sinanşsa da olar qoloy qoltumdaky başga bir yerlerde täzeden jemlenişip bu mukaddes günde dindarlardan çörek pulu soraýardylar.
Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri 28-nji iýunda saýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ol polisi bilen birlikde mecidiň mollalarynyň hem dilekçilere garşy çykyş edendiklerini bellidi.
Mollalar dindarlardan sadaka pullarını dilekçilere däldi, dini mecidiň özünde gurnulan demir sandyklara oklamaldy barada ündöw etdiler. Olar bu talabyny dini taglimatlar bilen delillendirmediler. Bu çağırış namaza gelenlerin köpüsünde nägilelik döretdi. 2,5 ýyl töwereg ozal açılan milyonlarça dollarlyk bu mecidiň kölegesinde el serip duran aýallary we çağalary sinlamak diýseň agyrdy.
Diýip söhbetdeşimiz habarçymyza gurrun berdi. Bu ýagdaýlar boýunça dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biriniň müftülüginden kommentary almak başartmady. Emma Qurban bayramy diňe bir doly gurupdan düşen ýaşaýjylaryň däl, eýse gadan sesmesi bolan hojalyklaryň hem ahir soňy doku garyn iýmitlenmek boýunça umytlanmagyna esas berdi. Türkmen halklarynyň arasynda däp bolan urp adatlara görä Qurban bayramynda türkmenistanlylar esasan et önümlerinden bişirilýän nahar taýýarlap, olary doğun garındaşlarına, tanısı bilislerine ve gongsu koluma hödür kerem ediyar, köpçülüğü çağırıp, sövüs ediyar. Emma bayramın öngü sirasında yurdun bazarlarında azıkların, sol sağında gök bakça, et önümlörünün hem bakaları kımmatladı. Misal üçün, levapta mundan 2 hepte ozol 20 kilogram tövörüklerindeki bir koyun 1200 manattan bakalanan olsa, 25. iyunda onun nurhi eyyem 1900 manat voldi. Aşgabatdaky habarçymyz gurbanyň goýnunyň bahasynyň ortaça 1200 manatdygyny, emma mallaryň geçen ýylklara garanyňda has hordugyny bellidi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan ýaşaýjylaryň aglabaty, az karytlarynyň gymmatçylygy sebäpli gurbanyň sadakasyny bermäge özleriniň gurbunyň çatmaýandygyny aýdýar. Et önümlerini asla almağa ýagdaýy bolmady. Käbir hojalyklar bolsa gurbanyň üçin soýulýan mallaryň itleriniň paýlanmagyna ýürüýte garaşýarlar.
Qoyun satın alıp qurbanlıq sadakasını bermək ağırda dursun. Gündəlik çörəyimiz alada olub durur. Şol səbəbli yağdayı çatyan qonşularımızın qoyun soyub paylamağına qarışyarız. Qapımız çalınsa birdən duşdan keçirəyməli deyib yürüyətə birini novat çedib hem qoyarız. Bu bolşumuda namus ediyarız, utonyarız. Emma bir eni hükmündə çağılarımın bayramçılıqda kemsinib oturmağını görmək has köp ağır deyəri.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcıların biri iki çağanın icesi 28. iyunda xabarçımıza gurrun verdi. Ol kəbir hocalıkların qurbanı üçün soyun malının itini yeter yetmez maskalalara paylamağı taylasalar, Ağlava yaşayıcıların bunu dine öz yakın qarındaşlarının arasında amal ediyendiğini sözüne qoştu. Türkmenistan Amerikanın dini azatlıkları boyunca hesabatında 2014. ildən veri izli izini ayrıtin alada bildirilen yurtların hatarında qalyar.